tāds gandrīz, jāsaka, tomēr laikam vēl gandrīz visu balsu saskaitīšanas, kāda tad ir jaunākā informācija, ko tu mums var pavēstīt?
Nu, es domāju, ka tā kā palikuši tikai 3 nesaskaitīti procenti, jau var teikt, ka rezultāts ir skaidrs, un šobrīd tas interesantākais, ka jauno Ukrainas valdību nevarēs veidot vien divas partijas, kā varbūt iepriekš daži politiķi bija iecerējuši, proti prezidenta Porošenko un premjera Jaceņuka politiskie spēki nav ieguvuši vairākumu augstākajā redā. Šīs divas partijas jau kopš vēlēšanu nakts risina sarunas par valdību, rakstā koalīcijas līgumu, bet ir skaidrs, ka ar to vien nepietiks. Savukārt trešās vietas ieguvēja partija pašpalīdzība ar Ļvovas mēru tās galgalī. Vēlmēs steidz sēst pie sarunu galda, kamēr nav saskaitīti visi biļeteni, sāka saredzams, ka kaut kādas konflikta situācijas arī veidojot valdību var parādīties un nebūs viss tik gludi, kā gaida Porošenko un Jaceņuks. Pārsteigums ir arī šī augstā trešā vieta pa visai jaunajai partijai sama pomoša, lai arī to vādaļu Vovas mērs, viņš pats parlamentā nestrādās un partijas pirmais numurs ir Ukrainā maz zināmā un pasaulē vēl mazāk zināmā žurnāliste Anna Gopko. Un šajā sarakstā bija arī tāda leģendāra personība Donbasa brīvprātīgo armijas komandieris un arī vēl citi Donbasa karavīri. Tas nozīmē, ka būs pavisam jauni cilvēki no šīs partijas parlamentā. Augstākajā radā ir iekļuvuši arī cilvēki no bijušās reģionu partijas, bijušās eksprezidenta Janukoviča partijas opozīcijas blokā, un viņi ieņem 4. Vietu ar vairākiem desmitiem balsu, un parlamentā arī ir iekļuvusi knapi, gan apmēram 2% pārvarot 5% barjeru Julijas Timošenko partija. Vēl viss saistībā ar vēlēšanām Ukrainā nebeidzas 2. Novembrī. Šajā svētdienā paredzēts vēlēšanas separātistu kontrolētajā Luhanskā un Doņeckā, un prezidents Porošenko jau paziņojis, ka tās ir pseido vēlēšanas un apdraud miera procesu Donbasā. Pēc Ukrainas likumdošanas tajā reģionā vēlēšanas ir iecerētas 7. decembrī, un te rodas arī jauns konflikts ar Krieviju. Kremlis gatavojas atzīt šīs sestdienas vēlēšanas, tā saucamajās tautas republikās, un konfliktā pat mēģināja iejaukties ASV, aicinot Kremlī atzīt īstās vēlēšanas, ko Ukrainas vara ir paredzējusi. Krievijas atbilde bija, ka Krievijai šeit nav teikšanas, lēmumu pieņem vietējās pašpārvaldes, tā ka konflikts vēl par tukšajiem krēsliem, kas ir jāievēl nemieru apgabalos dzīvojošiem iedzīvotājiem.
Paldies, Zane! Tik tālu arī mūsu speciāla korespondenti no Kīvas stāstot par svaigāko saistībā ar Ukrainas parlamenta vēlēšanu rezultātiem. Rezumējot, tātad vēlreiz varu sacīt, ka parlamentā iekļuvušas vismaz 6 partijas un apvienības vēl vien varētu būt tū 5% barjerai.